เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ชวนมาลายกระต่ายชวนสิงโตแรดชวนฮิปโปให้เจอกันที่ก้าวเด
้อปลุกม็อบกันมิดพวกมนุษย์ใจเน่าป่าเราบ้านเราไงมาทำลายอย่างนี
้เถื่อนไปไม่น้องต้องไปเรียกร้องกันหน่อย
ต้องไปเรียกร้องกันหน่อย
การเตรียมผ้าใบไก่เตรียมกลองยาวชะนีเพื่อนเราเอาโทรโข่งเปล่าร้อง
แม่เสือรำป้อพ่อมีตีกลองเก่งยืนสำรองจองถือป้ายประท้วง
ต้องเอาแล้วหนอขอความเป็นธรรมกันหน่อย
ขอความเป็นธรรมกันหน่อย
กลุ่มลิงกระมอนห้อยโหนบันไดพึ่งอ้างหัวไวพองตัวเกะกะถนน
ป่ามาประท้วงขอทวงสิทธิของป่า
ขอทวงสิทธิของป่า
คนสนใจให้ความสำคัญต่างรุมล้อมกันมาดูการประท้วง
ไม่ถึงชั่วโมงสัตว์หายเป็นพวงถูกมนุษย์ลวงไปโชว์ที่ศูนย์การค้า
แจ๋วจริงไม่น้องร้องเพลงอะไรไม่ออก
ร้องเพลงอะไรไม่ออก
ก็รักเรือนเขา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยค่ะทุกวันอังคาร 10:30 นถึง 11:00 นโดยประมาณกับดวงดาวอิสุริยะและเรื่องราวทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยฉบับล่าสุดโดยมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการรายงานประจำทุกๆปีนะคะในสัปดาห์รำลึกถึงคุณสืบนาคเสถียรข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรได้บอกถึงสถานการณ์ป่าไม้ไทยค่ะว่าภาพรวมปี2558ต่อเนื่องถึงปี2559พื้นที่ป่าไม้ไทยยังอยู่ในระดับคงที่นะคะก็คือ102ล้านไร่หรือว่าร้อยละ32ค่ะโดยลดลงเพียงร้อยละ 0.02 หรือว่าคิดเป็นพื้นที่เพียง 44,000 ไร่เท่านั้นนะคะที่บอกว่า 44,000 ไร่เท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าตัวเลขนี้ต่างจากปีที่ผ่านมาในอดีตมากเลยค่ะความต่างก็คือว่าถ้าเทียบย้อนหลังนะคะในช่วงปี2551จะพบว่าป่าไม้หายไปเฉลี่ยปีละ1ล้านไร่เห็นไหมคะ1ล้านไร่นะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันที่หายไป 44,000 ไร่เนี่ยถึงแม้ว่ามีตัวเลขป่าหายไปแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่ายังไม่วิกฤตมากนะคะแต่จริงๆแล้วแค่ไร่หนึ่งก็ถือว่าไม่ควรจะหายไปละค่ะเพราะว่าป่าไทยเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วง2ปีค่ะหลังจากการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยบอกว่านโยบายมาตรการทวงคืนผืนป่ารวมไปถึงกลไกการปรับปรุงการทำงานของกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าก็พบว่าตัวเลขป่าลดลงน้อยมากโดยเฉพาะบางจังหวัดอย่างเช่นน่านแล้วก็แพร่นะคะที่ไม่มีตัวเลขการบุกรุกเพิ่มเติมเลยเพื่อที่จะทำเกษตรเชิงเดี่ยวย้ำนะคะว่าเป็นการบุกรุกเพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นไม่มีบุกรุกเพิ่มส่วน5จังหวัดค่ะที่ตัวเลขป่าไม้ลดลงก็คือนครพนมลดลงร้อยละ 2.38 อุดรธานีร้อยละ 0.72 ยะลาร้อยละ 0.60 เลยร้อยละ 0.49 แล้วก็สมุทรสงครามร้อยละ 0.47 ค่ะส่วน5จังหวัดที่ป่าเพิ่มขึ้นนะคะสระบุรีค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 สุรินทร์ร้อยละ 1.12 ประจวบคีรีขันธ์ร้อยละ 0.48 ลพบุรีร้อยละ 0.47 สุพรรณบุรีร้อยละ 0.46 ค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นมีป่าร้อยละ 0.33 หรือว่าประมาณ 3,243 ไร่ค่ะคำว่าป่านี่รวมทั้งในพื้นที่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงป่าชายเลนป่าชายหาดด้วยค่ะฟังเสียงเพิ่มเติมเรื่องนี้จากอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะ
วันนี้เหลือตั้ง 32% ของพื้นที่ป่าประเทศไทยคือช่วงที่มันพีคว่าป่าไม้บ้านเราหมดเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีการสัมปทานไม้ที่เอาไปใช้ครับเวลาป่าหมดเนี่ยเมื่อก่อนสาเหตุของการหมดมันไม่ได้หมดจากคนเข้าไปบุกรุกอย่างเดียวมันหมดจากพื้นที่ที่เราสัมปทานความจริงการสัมปทานตัดไม้เอามาใช้เนี่ยมันต้องไม่ป่าต้องไม่ลดลงเพราะการตัดเนี่ยมันต้องตัดแล้วปลูกตัดปั๊บแล้วก็ไม่มีมาตรการควบคุมดูแลพอตัดเสร็จก็จะมีประชาชนเนี่ยเข้าไปที่ประชาชนต้องการที่ดินทำกินก็จะเข้าไปแล้วก็ไม่มีการที่จะดูแลควบคุมก็เกิดชุมชนเกิดอะไรแล้วก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็บูมขึ้นมาก็เราก็เปลี่ยนจากวิถีชีวิตเกษตรเพื่อยังชีพเป็นเศรษฐกิจเพื่อจะส่งเสริมพืชเชิงเดียวเราก็อาจจะต้องการที่ดินเยอะๆก็ปล่อยปะละเลยให้เกษตรกรเข้าไปปลูกพืชเชิงเดียวเยอะไปหน่อยจนกระทั่งเมื่อสัก6-7 ปีที่แล้วเนี่ยป่าเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อ
ที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรคะ
ผมคิดว่าการอนุรักษ์ได้ผลนะฮะคนก็เริ่มที่จะแล้วก็การทำงานของกรมป่าไม้กรมอุทยานก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีจิตสำนึกเมื่อสัก5ปีที่แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มลดลงมาปีละล้านไร่เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้ว
นะครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดล่ะคะ
ล่าสุดเราก็เหลืออยู่102ล้านไร่หรือประมาณ 32% ของพื้นที่ประเทศไทยก็ถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นภาพล่าสุดที่คณะวรรณศาสตร์แปลมานะครับก็พบว่าจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยเป็นป่าจุดยอมจุดเล็กอย่างป่าชายเลนอย่างเงี้ยนะครับป่าในอีสานป่าในที่ราบภาคกลางก็ยังพอมีอยู
่
รวมท
ั้
งหมดเน
ี่
ยก็ประมาณ102ล้านไร่
อาจารย์ใช้คำว่าตั้ง102ล้านไร่
ก็ประเทศไทยมี320ล้านไร่ก็1ใน3มากกว่า1ใน3
ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มากพอมั้ยคะ
ยังไม่พอคืออย่างญี่ปุ่นเขาบอกมีตั้ง 70% นะครับดังนั้นเขาเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผ่นดินไหวเยอะมีดินถล่มมีป่าไว้เยอะดีแล้วบ้านเราตอนนี้เวลาฝนตกก็ดินถล่มอยู่ตลอดเหมือนกันมีสัก 40% น่าจะดีคราวนี้สถานการณ์หลังจากที่มีคสช.เข้ามาเนี่ยมีการทวงคืนผืนป่ามีอะไรป่าไม้แต่ละจังหวัดป่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆไม่กี่ไร่ลดลงที่น่านกับที่แพร่ไม่ได้ลดลงนะครับมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้คนก็เริ่มที่จะรู้มีข่าวมีอะไรขึ้นมาแล้วก็นโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยไม่ได้ทำให้ป่าเพิ่มขึ้นแต่ทำให้ป่าไม่ลดลงมากนักคราวนี้สถานการณ์ของป่าบ้านเราต้องดูอย่างนี้ครับว่าแผนแม่บทป่าไม้ตามแบบสากลคือเขาต้องการสีเขียวคือป่าอนุรักษ์คืออย่าไปทำอะไรเลยไว้เป็นต้นน้ำกับเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ย 25% ของพื้นที่ประเทศแล้วก็ต้องการป่าเศรษฐกิจก็คือทั้งป่าชุมชนหรือว่าเอามาเป็นป่าสำหรับการทำไม้ให้เรามีไม้ใช้สอยเนี่ยอย่างเช่นสวนป่าของอปเนี่ยเขาต้องการ 15% วันนี้เรามีสัก 0.5% คือมีประมาณสักล้านไร่ป่าอนุรักษ์เนี่ยวันนี้เรามีความหวังการอนุรักษ์อย่างเข้มข้นหลังจากที่สืบนะครับเสถียรเสียชีวิตเนี่ยคือคุณสืบเนี่ยเคยเขียนไว้เลยนะว่าเราควรจะมีป่าอนุรักษ์สัก 20% แต่ตามแผนแม่บทป่าไม้เขาอยากได้ 25% เนี่ยวันนี้กรมอุทยานประกาศป่าอนุรักษ์ไป 19% ประกาศไปมากกว่านี้แต่มันเป็นพื้นที่ของชุมชนพื้นที่น้ำนะฮะวันนี้มีตั้ง 19% แล้วยังมีป่าสงวนของกรมป่าไม้ที่เหลืออีกตั้ง 13% ถ้า 13% เนี่ยไม่ใช้เนี่ยวันนี้ก็เท่ากับว่าเรามีป่าอนุรักษ์ครบตามที่แผนแม่บทป่าไม้ละดังนั้นต้องเพิ่ม 15% ที่เป็นป่าเศรษฐกิจ
ต้องไปเพิ่มในพื้นที่ภาคไหนพอจะบอกได้ไหมคะ
ก็ต้องกระจายไปทั่วทั้งประเทศอะครับแต่เพิ่มตรงพื้นที่ 10% เนี่ยเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ปัจจุบันราษฎรเข้าไปใช้ปลูกพืชเชิงเดียวทั้งอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เขามาปลูกป่าได้แล้วเป็นป่าที่ได้ประโยชน์ก็คือสามารถตัดไม้ใช้ได้เนี่ยประเทศไทยก็จะมีป่าเกินกว่าแผนแม่บทป่าไม้อีกแต่ว่าไม่ใช่ไปไล่ประชาชนออกนะฮะผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีกลไกที่เขามาช่วยปลูกป่าและเขาได้รายได้มากกว่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วประเทศไทยมีไม้ใช้ในขณะเดียวกันถ้าตัดไปปั๊บก็ต้องปลูกเพิ่มขึ้นมาใหม่ดังนั้นป่าจะมีเพิ่มมากกว่าแผนแม่บทป่าไม้อีกดังนั้นการเสียชีวิตของคุณสืบนะคะเสีย26ปีเนี่ยเป็นความหวังเป็นพื้นฐานต่อมาว่าเราจะมีป่าพอใช้ด้วยมีป่าอนุรักษ์มากพอด้วย
ถ้าเดาใจคุณสืบนาคเสถียรถ้าวันนี้มองลงมาพื้นที่ป่าไม้ในไทยจะคิดอะไรอยู่คะ
ก็จะมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเป็นหย่อมๆอย่างที่น่านที่แพร่ที่เลยที่เพชรบูรณ์แต่ในภาพใหญ่ๆของประเทศเนี่ยวันนี้เราก็เหลือป่าพอสมควรแล้วก็เหลือหัวใจของคนที่รักป่ามากพอที่จะทำให้เกิดอนาคตที่เราจะมีทั้งป่าอนุรักษ์และก็ป่าเศรษฐกิจมากพอครับ
ประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรบอกว่าแนวโน้มการลดลงของป่าไม้เนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังอดตั้งคำถามไม่ได้ค่ะว่าป่าที่เคยถูกบุกรุกไปแล้วปีละ1ล้านไร่ละเราจะทำยังไงกันต่อเพราะการที่ป่าไม่หายไปมันมาจากมาตรการพิเศษในปัจจุบันและอย่างนี้ในอนาคตจะทำยังไงกันต่อให้กลไกปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะดูแลป่าที่เหลืออยู่ได้โดยเฉพาะมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งรวมไปถึงการดึงชุมชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะรวมไปถึงการเพิ่มตัวเลขป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบด้วยค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยสามารถปลูกป่าได้เพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นถือว่ายังน้อยอยู่นะคะมาฟังความเห็นเรื่องนี้จากเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงค่ะคิดยังไงกับตัวเลขที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรได้นำเสนอไปรวมไปถึงทิศทางการเพิ่มพื้นที่ป่าในช่วงของรัฐบาลปัจจุบันเพื่อที่จะวางแผนไปถึงอนาคตจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
ท่านคะ NGO เขาเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ป่าล่าสุดนะคะบอกว่าพื้นที่ป่าตั้งแต่รัฐบาลคสช.เนี่ยไม่ได้ถูกบุกรุกเพิ่มถ้าอย่างนี้แสดงว่ามาตรการทวงคืนผืนป่าเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
คือก็น่าดีใจนะครับผมคิดว่าคนไทยรักต้นไม้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนมีคนไม่ดีอยู่บ้างที่ไปตัดไม้ทำลายป่าเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาคสช.เข้ามาก็มีมาตรการเข้มข้นออกคำสั่งมา3คำสั่งคือจะมีคนถามว่าทำไมเจ้าที่ป่าไม้เมื่อก่อนไม่ทำทำไมมาทำตอนวันนี้ผมต้องเถียงแทนจริงเจ้าที่ป่าไม้ก็ทำกันมาตลอดเพียงแต่ว่า มันโดดเดี่ยวบางครั้งไปทำงานโดดเดี่ยวลำพังแต่เมื่อคสช.เข้ามาเรารู้ปัญหานี้เราก็ออกคำสั่งเพื่อให้ทุกส่วนราชการช่วยกรมป่าไม้กับอุทยานทำงานเต็มที่งานวันนี้ที่กรมป่าไม้กับกรมอุทยานทำงานได้ผลนะรวมทั้งกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งด้วยเนี่ยเรามีเจ้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองสนับสนุนเราเต็มที่ 100% เราถึงเดินหน้าได้มากก็สถิติวันนี้การบุกรุกถือว่าไม่มีเลยนะมีก็เล็กน้อยเราก็ทวงคืนได้นับแสนไร่แล้วก็กำลังปลูกเพิ่มขึ้นถามว่าจะไปไหนต่อใช่ไหมเราก็มองว่าใน20ปีข้างหน้าแล้วกันปี2179ประเทศไทยจะมีป่าและพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 40% เราก็ต้องมีเป้าหมายใน20ปีเราจะต้องทำเพิ่มให้ได้ประมาณสัก 20-25 ล้านไร่ซึ่งวิธีการเรามีมากมายนะครับวันนี้ก็วางแผนได้หมดแล้วเหลือแต่จะเดินหน้าเช่นกรมป่าไม้จะตัดที่ป่าสมบูรณ์เนี่ยให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานประมาณ 10.8 ล้านไร่กรมอุทยานก็จะดูแลอย่างเข้มข้นกรมป่าไม้ก็จะมาทำป่าชุมชนฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมส่งเสริมป่าเศรษฐกิจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ไปส่งเสริมให้เทศบาลเมืองทำเมืองให้เป็นสีเขียวทั่วประเทศไปส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวนะโรงเรียนสีเขียวนะครับก็ทำทุกอย่างก็คิดว่าทั้งป่าปลูกป่าธรรมชาติเราก็จะมีต้นไม้สัก 40% ของประเทศในปี2579ไม่เกินนั้นพวกเราทุกคนที่ยังอยู่ในพศนั้นก็จะอยู่ในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์
ถ้าเกิดมาตรการนี้เราตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้หรือว่าอุทยานไปเกี่ยวข้องก็เองเราจะดำเนินการยังไงครับ
วันนี้บอกว่ารัฐบาลพยายามเข้มข้นที่ดีท่านต้องพยายามเข้มงวดนะครับแต่นี้พอพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลไหนก็พูดอย่างนี้แหละแล้วก็จะไม่จบแต่ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้เข้ามาคงไม่เหมือนรัฐบาลอื่นนะสองปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงใกล้จะมีผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในสาระสำคัญเนี่ยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการงั้นรัฐบาลที่ถูกทดสอบจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับแรกคือรัฐบาลของคสช.นี่แหละคือผมที่เป็นรัฐมนตรีถ้าดีทุกคนข้าราชการทุกคนวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปประมาณนั้นเนี่ยงั้นข้าราชการที่เขาไม่ยอมผ่านเส้นมาตรฐานแห่งความดีงามเราก็ต้องดำเนินการลงโทษอย่างเข้มงวดคิดว่าในเดือนตุลาคมปี2559ศาลทุจริตก็จะจัดตั้งขึ้นเสร็จสมบูรณ์นะใครทำผิดก็ตอนนี้กรรมติดจรวดนะคงไม่ต้องรอกันหลายสิบปีแบบเมื่อก่อนก็สิ่งเหล่านี้มันทำให้ประเทศเรามีความหวังมีอนาคตท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงคนใน20ปีข้างหน้าเด็กที่เกิดในวันนี้จะอยู่ในประเทศไทยที่มีแต่ความร่มเย็นต้นไม้งามคนไทยมีแต่ความดีงามทั้งหมดเราคาดหวังอย่างนั้นนะก็น้องๆทุกคนช่วยกันแล้วกัน
พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันนะคะที่จะเดินหน้ามาตรการทวงคืนผืนป่าต่อไปร่วมกับการส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูให้ภาคส่วนต่างๆเพิ่มพื้นที่ป่าค่ะคือเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแล้วก็เพิ่มพื้นที่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงมาตรการทวงคืนผืนป่าแล้วเรื่องนี้มี3หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบหลักค่ะผ่านชุดปฏิบัติการพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมานั่นก็คือชุดพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชุดพยัคฆ์ไพรของกรมป่าไม้แล้วก็ชุดฉลามขาวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะถือว่าเป็น3ชุดปฏิบัติการพิเศษของ3กรมนะคะที่ทำหน้าที่หลักในการทวงคืนผืนป่าประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับกรมป่าไม้นะคะนายชลทิศสุรสวัสดีอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่าจากนโยบายแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าตามคำสั่งคสช.ที่66/2557หรือว่าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2557ค่ะสามารถทวงคืนผืนป่าไปได้แล้วกว่า 280,000 ไร่นะคะจากเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศให้ได้ร้อยละ40หรือว่าประมาณ128ล้านไร่ค่ะโดยในปีที่ผ่านมาก็คือปี2558สามารถทวงคืนได้ถึงกว่า 175,000 ไร่ทีเดียวนะคะส่วนเป้าหมายปีนี้ค่ะปี2559นั้นจะเป็นการเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าต่อเนื่องนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนายทุนเป็นหลักค่ะซึ่งอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยข่าวการตัดต้นยางของชาวบ้านจะมีให้เห็นน้อยลงมีให้เห็นน้อยลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีให้เห็นนะคะเพราะว่าล่าสุดก็หลายพื้นที่นะคะทั้งภาคอีสานภาคใต้ก็ยังมีข่าวนี้อยู่ อธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าตลอดปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าค่ะ59-60นั้นจะไม่เจอรูปแบบทวงคืนผืนป่าแบบที่ผ่านๆมาแล้วเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตามตัวในทุนได้มากขึ้นเสาะหาชื่อออกมาเพื่อให้มีคดีไปติดอยู่ในชั้นศาลได้มากขึ้นหากรายไหนไม่แน่ใจก็จะร่วมมือกับจังหวัดไปเร่งตรวจสอบค่ะซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าปีนี้และปีหน้านั้นเป็นฝันร้ายของนายทุนก็ว่าได้นะคะอธิบดีกรมป่าไม้ว่าอย่างนั้นนอกจากทวงคืนผืนป่าแล้วคุณผู้ฟังปีนี้ยังจะเป็นปีแรกด้วยนะคะที่มีการติดตามข้อมูลสภาพป่าเป็นระยะทุกๆ3เดือนค่ะติดตามโดยใครโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสด้านะคะด้วยการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศค่ะซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะเมื่อมีการบุกรุกตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปและข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญช่วยป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมค่ะเมื่อพบเห็นเมื่อเจอก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปปฏิบัติการทวงคืนติดตามตรวจสอบนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประสานการทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทันท่วงทีไม่เพิ่มการบุกรุกแล้วนะคะข้อมูลนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการเอาผิดผู้บุกรุกด้วยค่ะแต่ว่าแม้มาตรการนี้จะสามารถทวงคืนพื้นที่ป่ากลับมาเป็นของรัฐได้ไม่น้อยนะคะอย่างที่รัฐบาลไหนๆก็ไม่เคยทำได้มาก่อนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะคุณผู้ฟังว่าอีกด้านนึงมาตรการนี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนยากคนจนค่ะเพราะว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยคนเล็กคนน้อยเหล่านี้ล่ะค่ะใช้ทำกินใช้อยู่อาศัยนะคะขณะเดียวกันมาตรการนี้ก็ยังขอให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านกับชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมาตรการทวงคืนพื้นป่ามาตั้งแต่ปี2557ณปัจจุบันปี2559ก็ยังมีข่าวความขัดแย้งความไม่เข้าอกเข้าใจกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าในด้านนึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยึดกฎหมายยึดมาตรการนี้เป็นหลักปฏิบัติการจะทวงคืนพื้นป่ากลับมาเป็นของรัฐในขณะที่คนเล็กคนน้อยนะคะชาวบ้านหลายพื้นที่ก็ยืนยันค่ะว่าตัวเองนั้นอยู่ทำกินอยู่อาศัยมาตั้งนานตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษไม่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าของรัฐแต่อย่างใดนะคะถึงจะไม่มีโฉนดแต่ก็บอกว่าเป็นการทำกินมานานแล้วล่ะในขณะที่รัฐนั้นก็ยึดในเรื่องของโฉนดในเรื่องของเขตพื้นที่ป่าไม้เป็นหลักนะคะก็เลยทำให้มีการกระทบกระทั่งกันอยู่หลายพื้นที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่มีการใช้แผนแม่บทป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐเนี่ยภาคประชาสังคมที่ติดตามเรื่องนี้เขาก็พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเพราะว่าปฏิบัติการตามแผนแม่บทและคำสั่งคสช.ฉบับนี้เนี่ยต้องมีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่ากว่า 1,200 พื้นที่รวมแล้วก็กว่า 8,000 หมู่บ้านเยอะทีเดียวนะคะและคำถามสำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็คือรัฐจะบังคับอพยพชาวบ้านทั้งหมดนี้ไปไว้ที่ไหนเมื่อบังคับอพยพชาวบ้านออกมาแล้วจะทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหายหรือว่าหลุดพ้นจากความยากจนได้ยังไงมาตรการนี้ยังส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐเป็นจำนวนมากถูกดำเนินคดีด้วยนะคะในข้อหามีไว้ขออภัยค่ะในข้อหามีไม้ไว้ในครอบครองนะคะซึ่งก็มีมากกว่า500คดีแล้วค่ะในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้ารัฐยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการทวงคืนเพียงอย่างเดียวนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการนี้เพราะว่าทำให้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแถมตัวเลขการบุกรุกก็ลดน้อยลงนะคะสามารถที่จะดำเนินคดีกับพวกในทุนที่บุกรุกไปแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองได้ไม่น้อยนะคะแต่ว่าฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าจะใช้มาตรการนี้เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อในอนาคตประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล่ะเมื่อเขาเข้ามาบริหารประเทศล่ะมาตรการนี้จะถูกสานต่อแค่ไหนเพราะฉะนั้นควรที่จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีการรักษาแล้วก็ปลูกเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะแบบนี้เนี่ยจะมีความยั่งยืนมากกว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะคะแถมไม่สร้างความขัดแย้งด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆพื้นที่นะคะหลายๆชุมชนก็พยายามส่งเสริมค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องนี้โดยแปลงเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็แปลงเป็นมูลค่าของเม็ดเงินเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้ช่วยกันรักษาดูแลแล้วก็ เพิ่มพื้นที่ป่านะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้ค่ะพบกันใหม่อังคารหน้า 10:30 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBSฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast